Neskatoties uz kopējo izteikti smago situāciju piena ražošanas un arī pārstrādes sektoros, šobrīd nacionālā līmenī rīcības iespējas ir visai ierobežotas, un jautājums drīzāk būtu risināms Eiropas Savienības līmenī, norāda lauksaimnieku organizācijas. Organizācijas Zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja norādīja, ka piena pārstrādes uzņēmumiem būtu iespējams palīdzēt meklēt eksporta tirgus, bet zemniekiem maksimāli jātri izmaksājot visus jau šobrīd paredzētos atbalstus. Tomēr galvenais solis būtu intervences cenas palielināšana Eiropas līmenī, uzsver Dzelskalēja.
Kopumā nenoliedzam Latvijas piena pārstrāde ir vēl aizvien ir ļoti sadrumstalota, un piena pārstrādes konsolidācija ir akūti nepieciešama. Tā kā iznākums šai konsolidācijai var būt arī pozitīvs, ja šis te uzņēmums būs spējīgs atrast labus noiet tirgus.
Jāpiebilst, ka vēl nesen piena pārstrādātais Food Union paziņoja par nodomiem sev pievienot uzņēmumu Rīgas piensaimnieks, un lai gan konkurences padoma šī brīža tirgus situācijā konkurences pārkāpumus nesaskata, konkrētā apvienošanās darījuma vērtējums vēl turpinās, norādīja konkurences padomas loceklis Jānis Račko.
Jāatzīmē, ka mūsu pašlaik izpētē ir apvienošanās lieta par iespējamo Rīgas piena kombinātu un Rīgas piensaimnieku apvienošanos. Un tās ietvaros viens no izpētes un vērtēšanas priekšmetiem ir izvērtēt, lai šīs apvienošanās rezultātā neveidosies dominējošais stāvoklis. Šajā apvienošanās lietā mēs vērtēsim faktiski, vai zemniekiem pastāv aizvietošanas iespējas un pārslēgšanās iespējas uz citiem piena kombinātiem, vai iespēja piena eksportēt arī.
Savukārt organizācija Zemnieku saima norāda, ka iespējamā konsolidācija piena pārstrādes nozarē piena lauksaimniekiem var būt arī labvēlīga, jo šobrīd piena pārstrādes nozare ir salīdzinoši sabrumstalota. Turpinamā ir Dzelskalēja.
Nu, šobrīd tādu nav tādu instrumentu, ar kuriem tirgo var iejaukties. Vienīgais instruments, ar kuru var iejaukties, tā ir Eiropas intervence, kas ir paredzēta dažādiem piena produktiem, bet šī intervence cena Eiropā ir pēdējos jau daudzus gadus ir ļoti, ļoti zema, un pārdodot produktu par intervences cenu, tā piena, nu šobrīd, patiesībā sakot, piena cena jau ir tuvu tam, lai varētu saražot produktus un pārdot viņus Eiropas intervencē, bet kā jau teicu, tas neglābs. Iepirkuma cena tādā gadījumā ir ļoti zema.
Arī pēc Food Union vadītāju domā, kopumā gan piena lauksaimnieki, gan piena pārstrādes ražotāji šobrīd atrodas vienā laivā. Tāpēc problēmām risinājums būtu jācenšas meklēt kopīgi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.